Dobré odpoledne, vítejte na tiskové konferenci České národní banky k výsledkům podzimního jednání o otázkách finanční stability. Se zprávou o finanční stability za podzim 2023 vás seznámí Karina Kubelková, členka bankovní rady České národní banky.
Dobrý den. Seznámím vás se souhrnným vyhodnocením rizik a přehledem hlavních opatření České národní banky. Globálně se přehodnocuje očekávaná délka trvání restriktivních měnových politik. Přes znatelné snížení zůstává inflace ve většině zemí nad inflačním cílem centrálních bank. Uvolňování měnové politiky zřejmě nastane později a pomalejším tempem. Opětovné zvýšení ceny ropy a energií by mohlo vést k novému nabídkovému inflačnímu šoku. Evropská ekonomika se zotavuje jen pozvolně, geopolitické nejistoty na ní nadále působí nepříznivě. Dynamika hrubého domácího produktu v České republice zůstává utlumená. Úvěrová aktivita nefinančních podniků i domácností je z dlouhodobého pohledu podprůměrná, což snižuje míru jejich zadluženosti a omezuje nárůst dluhové služby. Podniky a domácnosti však mohou čelit v průběhu roku 2024 zhoršeným ekonomickým podmínkám s potenciálními dopady na jejich finanční zdraví. Přetrvávající deficitní hospodaření sektoru vládních institucí zvyšuje svrchované expozice domácích bank a s tím spojené riziko koncentrace v jejich bilancích. Finanční stabilita v listopadu 2023. Situace ve finančním sektoru v České republice se v první polovině roku 2023 vyvíjela příznivě. Většina jeho segmentů vykázala nárůst celkových aktiv a ziskovosti. Základem odolnosti vůči nepříznivým šokům je jejich silná kapitálová a likviditní pozice. Ziskovost bankovního sektoru se meziročně mírně snížila. Pokračující transmise měnově politických sazeb do úrokových sazeb vkladů ovlivňuje čistý úrokový výnos. Útlum ekonomiky se promítá v růstu ztrát ze znehodnocení. Klíčový bankovní sektor je odolný vůči nepříznivým šokům. Kapitálové vybavení zůstává robustní i díky kapitálovým rezervám a přebytku kapitálu nad regulatorními požadavky. Stabilizační roli plní i postupně budovaná kapacita zdrojů k řešení krize, takzvaný MREL. Domácí nebankovní finanční sektor je stabilní a odolný. Nadále dynamicky rostou investiční fondy. Penzijní fondy zaznamenávají odtok z transformovaných fondů. Nyní k rozhodnutí bankovní rady o kapitálových rezervách. Bankovní rada dnes rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na 2%. V sestupné fázi finančního cyklu Česká národní banka sazbu postupně a obezřetně snižuje v návaznosti na materializaci a odeznívání rizik. V případě pokračování přirozeného odeznívání cyklických rizik z bilancí bankovního sektoru je Česká národní banka připravena sazbu nadále pozvolna snižovat. V případě výrazného zhoršení ekonomické situace a vzniku významných neočekávaných úvěrových ztrát je Česká národní banka připravena sazbu snížit výrazněji nebo zcela rezervu uvolnit. Finanční cyklus je v sestupné fázi a pohybuje se blízko svého dna. Při rozhodnutí ponechat sazbu proticyklické kapitálové rezervy jsme vzali v úvahu za prvé snižující se, ale nadále podstatný rozsah dříve přijatých cyklických rizik v bilanci bankovního sektoru a za druhé cyklicky snížené úrovně rizikových vah úvěrových expozic. Nyní k strukturálním systémovým rizikům. Česká národní banka vyhodnotila strukturální systémová rizika domácí ekonomiky a bankovního sektoru a prozatím neshledává potřebu reagovat na ně makroobezřetnostními kapitálovými nástroji. Klíčovými strukturálními zdroji zranitelnosti jsou vysoká míra otevřenosti domácí ekonomiky a koncentrace zahraničního obchodu. K potenciální zranitelnosti přispívají také možné dopady přechodových klimatických rizik a vysoký podíl cizoměnového financování nefinančních podniků. Nyní k úvěrovým ukazatelům pro hypotéky a rozhodnutí České národní banky. Objem skutečně nových hypotečních úvěrů za leden až září 2023 klesl výrazně pod dlouhodobý průměr 133 miliard korun za léta 2014 až 2022. Zvýšené úrokové sazby nadále výrazně tlumily úvěrovou aktivitu. Banky plnily limity LTV a DTI platné od dubna 2022. Dle očekávání narostl ve třetím čtvrtletí 2023 podíl úvěrů z DSTI nad 45%. Nárůst podílu a charakteristiky těchto úvěrů však nemají potenciál pro akumulaci systémových rizik. Po období růstu cen bydlení dochází v České republice i v evropských zemích ke korekci. Vlivem výrazného schlazení trhu obytných nemovitostí v České republice v roce 2022 a 2023 dochází k meziročnímu poklesu cen. Nadhodnocení se začíná snižovat. Domácnosti s mediánovými příjmy však mohou při nákupu vlastního bydlení stále podstupovat zvýšené riziko nesplacení. Byty jsou dle odhadu České národní banky pro domácnosti s mediánovými příjmy nadhodnoceny o zhruba 60%, pro drobné investory z řad domácností o 20%. Bankovní rada se rozhodla ponechat horní hranice úvěrových ukazatelů LTV a deaktivovat hranice ukazatele DTI s platností od 1. ledna 2024. LTV, tedy poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti, zůstává na 80%, respektive 90% pro žadatele mladší 36 let. Ukazatel DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, byl deaktivován. Bankovní rada shledala v podmínkách současného a očekávaného vývoje hypotečního a nemovitostního trhu přetrvávající systémová rizika v oblasti nadhodnocení cen obytných nemovitostí. Přetrvává riziko výraznější korekce cen nemovitostí. V tomto cenovém prostředí méně než 10% domácností umožňují jejich příjmy bezpečné dluhové financování průměrného bytu při dané výši úrokových sazeb. Proto zůstávají v platnosti limit LTV na 80%, respektive 90%. Vyšší úrokové sazby a utlumená hypoteční aktivita výrazněji omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů. Proto byl deaktivován limit DTI. Další analýzu vývoje trhu rezidenčních nemovitostí a hypotečních úvěrů zveřejní Česká národní banka v červnu 2024 v publikaci Zpráva o finanční stabilitě jaro 2024.
Tak, děkuji a teď tedy k hodnocení vybraných rizik už Libor Holub, ředitel sekce finanční stability České národní banky.
Dobré odpoledne. Jak již zaznělo, tak Česká národní banka ponechala sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 2% s výhledem na její další snižování. Jedním z těch důvodů, proč tak učinila, je to, že pozorujeme sice postupné, pomalé, ale přece jenom zhoršování kvality úvěrového portfolia bank, to jak v oblasti domácností, tak i nefinančních podniků. A tenhle trend, který zatím byl přerušen pouze mírně v prvním čtvrtletí, samozřejmě zakládá potřebu, abychom na tuto situaci měli vytvořené kapitálové rezervy. Ta opatrnost souvisí i s tím, jak jsou úvěry kryty opravnými položkami, to znamená, jaké na ně sami banky vytváří rezervy. A tam pozorujeme trend, že přestože se zhoršují kvalita toho portfolia, tak ty opravné položky hlavně v takzvané stage 2, to znamená, to jsou úvěry, které mají trošku zhoršenou kvalitu proti tomu, když je banky poskytovaly, tak to jejich krytí v čase se nám snižuje. Takže to je ten jeden z důvodů, proč jsme opatrní při snižování proticyklické kapitálové rezervy. Ten druhý, jak zaznělo již v prezentaci, je, že rizikové váhy jsou poměrně na nízké úrovni a proto banky do budoucna mohou být nuceny držet více kapitálu k úvěrům než v současné době a i proto je nutné, aby ta rezerva proticyklická byla na vyšší úrovni. A co se týče mezinárodního srovnání, jak si vedeme z hlediska Evropské unie, tak vidíme, že náklady na riziko, to znamená, kolik tvoří banky opravných položek nákladových, tak si vedeme velice dobře a to procento je velice nízké. Nicméně ono v sobě implicitně má riziko toho, že se ztráty mohou projevit s určitým odstupem v budoucnu a samozřejmě ten vývoj ekonomický, který pozorujeme, není úplně ideální a podporuje ta rizika spojená s potenciálně vyšší materializací úvěrových rizik. Dobře jsme na tom z hlediska podílu nevýkonných úvěrů, to znamená ty, které již selhaly a nejsou spláceny. Tam ta naše pozice je opět relativně komfortní a patříme k zemí s nejnižším podílem těch nevýkonných úvěrů. Pozitivní je i to, že ten podíl se prozatím nezvyšuje. A z hlediska toho, jak jsou tyto nevýkonné úvěry kryty opravnými položkami, tak opět ta naše pozice je relativně komfortní a to naše hodnocení je pozitivní, kdy banky na ty nejhůře hodnocené úvěry mají vytvořeno poměrně hodně opravných položek. Jedna z věcí, kterou se pravidelně zabýváme, je posuzování schopnosti bank obstát v situaci, kdyby došlo k výraznému zhoršení ekonomické situace a k tomu nám slouží zátěžové testy. V tom letošním roce jsme uplatňovali scénář, který jde až na horizont 5 let, poněvadž řada rizik pro naši ekonomiku se může zmotňovat na delším časovém horizontu a ten pokles ekonomiky, který vidíte na tom grafu reálného HDP, ta červená čára, je poměrně výrazný, jde i pod úroveň toho, co jsme pozorovali v covidu. V takové situaci samozřejmě by se výrazně zvyšovala nezaměstnanost, která by v tomto scénáři přesáhla až 10%. V takové situaci se pochopitelně bude zhoršovat i platební morálka dlužníků a míra selhání úvěrů u domácnostem by se poměrně výrazně zvýšila v tom nepříznivém scénáři z současných úrovní, které jsou historicky nejnižší. U nefinančních podniků by ten vývoj byl obdobný, také by ta míra selhání výrazně vzrostla a byla spojena s tím, že banky by byly nuceny vytvořit poměrně výrazný objem opravných položek. Co se týče vývoje cen nemovitostí v těch našich scénářích, tak je zajímavé možná, že i v tom základním scénáři se domníváme, že po období poklesu cen v letošním roce začne docházet k jejich postupnému zotavování. To vidíme v základním scénáři na té modré čáře. V nepříznivém scénáři ty ceny ještě dále klesnou, ale v souvislosti s dalšími procesy, které v tom scénáři probíhají, ten pokles by nebyl tak dramatický na začátku, protože na začátku ten scénář kopíruje ten základní, ale v tom dalším období a zejména v závěru toho našeho scénáře tam dochází k poměrně silné korekci cen a blížíme se ke korekci až ke 20%. Ta pravděpodobnost této korekce v realitě v poslední době klesá, takže je ten scénář skutečně zátěžový a pracuje s takovými podmínkami, které nastávají skutečně opravdu v kritických situacích. Ty výsledky toho zátěžového testu potom signalizují, že bankovní sektor v základním scénáři, to znamená, když se bude ekonomika vyvíjet tak, jak říká prognóza České národní banky, tak se tam o něco snižuje kapitálový poměr, ale zůstává stále komfortní na úrovni 19%, čili přesahuje regulatorní požadavky. V tom nepříznivém scénáři, který je pro nás důležitější, protože v něm vidíme, jak by mohl vypadat sektor v těch kritičtějších podmínkách, tak tam už se dostáváme na hodnoty nižší, 15%. Hodnota je ještě stále výrazně nad tím základním kapitálovým požadavkem, který činí 8%. Nicméně v tomto scénáři už by došlo k tomu, že my bychom museli uvolnit proticyklickou kapitálovou rezervu a začali bychom se dotýkat té kapitálové rezervy bezpečnostní, která také slouží potom k tomu, abychom kryli rizika nepříznivého vývoje. Čili zhrnutí, zátěžový test nám říká, že banky by měly být schopny obstát dobře v té situaci, nicméně významným komponentem toho hodnocení je i přebytek kapitálu, to je taková ta bílá plocha mezi modrou a zelenou oblastí grafu. A samozřejmě, když by banky vyplatily větší objem dividend, tak pak ten dopad zátěžového testu by mohl vést k tomu, že všechny ty kapitálové buffery, které máme, nebo kapitálové rezervy, by mohly být využity. Díváme se na banky nejen pohledem kapitálového poměru, ale i pákového poměru, což je takový jednodušší pohled na to, jestli mají banky dost kapitálu. A i v touhletou metrikou můžeme říct, že český bankovní sektor je dobře kapitálově vybaven a ta zátěž by neměla vést k tomu, že by neplnil tu svou klíčovou funkci, to znamená poskytovat úvěry reálné ekonomice a být tou krví ekonomiky. To bylo k té oblasti rizik v knihách bankovních v oblasti úvěrových, které souvisí zejména s nastavením proticyklické kapitálové rezervy. A nyní bych se zmínil o některých aspektech souvisejících s hypotečními ukazateli, to znamená LTV, DTI a DSTI. Ty limity DTI a LTV jsou stále platné a jejich dodržování bankami bylo v pořádku. Nezaznamenali jsme případ, kdyby nedodržovali výjimky, které jsou stanoveny, a i celkově objem úvěrů s LTV nad 90 byl mizivý. Pro nás to signalizuje to, že banky přistupují k úvěrování domácnostem hypotečním nadále obezřetně, jsou si vědomi toho, že nadhodnocení cen nemovitostí bytů je poměrně vysoké a přizpůsobují tomu své interní procesy a způsoby poskytování hypoték. Co se týče pohledu na DTI, ten ukazatel doteď platil, nyní jsme ho uvolnili a dá se říct, že banky částečně využily prostor, který vznikl uvolněním DSTI a poskytly část úvěru, ale systémově nevýznamnou. S vyššími hodnoty tam je DSTI a oni pak způsobili to, že mírně narostly hodnoty úvěry s hodnotami DTI nad 8,5 nebo DTI nad 9. Nicméně opět zdůrazňuji, my máme data s odstupem 3 měsíců z trhu a vidíme, že přesto, že jsme uvolnili ten ukazatel, tak prozatím se neděje nic, co by nějakým způsobem znepokojovalo nás a vedlo k potenciálnímu vzniku systémových rizik. K DSTI ten ukazatel byl vypnut od 1. července. My již vidíme, jak se chovaly banky v těch prvních 3 měsících, kdy byl ukazatel vypnut. Samozřejmě ten proces má určité zpoždění, proto my vidíme, že vyšší objem úvěru z DSTI nad 45, což byla dříve platná hodnota, anebo z DSTI nad 50, kdy už z toho našeho pohledu může jít skutečně o rizikovou produkci, tak vzrostl. Nicméně opět vzhledem k poskytovaným objemům hypoték nevnímáme nějaká systémová rizika a vzhledem k tomu, že my máme poměrně detailní informace o příjmech a o situaci jednotlivých dlužníků, tak naše hodnocení směřuje k tomu, že nevnímáme zatím potenciál pro nějaká systémová rizika pro finanční stabilitu. A pravděpodobně očekáváme, že ten podíl úvěru s vyšším DSTI bude se pohybovat na těch hodnotách, které jsme pozorovali historicky, když ukazatele byly vypnuty. My samozřejmě budeme ten vývoj dál pozorně monitorovat, nicméně neočekáváme, že na horizontu prognózy by mělo dojít k nějakému významnému jednak rozvolnění těch úvěrových standardů a jednak k nějakému výraznému hypotečnímu boomu, poněvadž podmínky pro poskytování úvěru budou pořád limitovány relativně vysokými úrokovými sazbami. A ta ekonomika je taky utlumená a lidé, když žádají o hypotéky, tak jsou přirozeně opatrní. Na závěr pro zajímavost, jak se vyvíjí hlavní charakteristiky hypotéčních úvěrů v čase. Je to pohled zpátky 5 let. Vidíme, že za tu dobu poměrně výrazně vzrostla výše průměrného úvěru, téměř o polovinu. Samozřejmě ten vývoj na trhu v roce 2003 vedl k tomu, že průměrná částka se snížila, ale po tom snížení v prvním čtvrtletí už vidíme, že ta průměrná suma narůstá. Samozřejmě svůj vliv mají úrokové sazby, které působí na délku fixace. Ta délka fixace historicky byla mezi 5 až 7 lety. Samozřejmě v období nízkých úrokových sazeb byla nejdelší, což máme rok 2020-2021. Dnes ta fixace průměrná je již kratší než 5 let a pozorujeme velký příklon fixacím 3 letým, což je přirozené, poněvadž ty dlužníci očekávají, že poté by ty podmínky mohlo být příhodnější. A samozřejmě pro nás je velice důležitý a sledujeme ten čistý měsíční příjem. A tady došlo k poměrně razantnímu nárůstu toho průměrného příjmu dlužníku, což samozřejmě i z našeho pohledu je relativně pozitivní, že ty úvěry mají klienti s vysokými příjmy a to znamená, ta jejich finanční rezerva by měla být poměrně vysoká. V té regulaci, která byla platná, je platná i nyní v oblasti LTV, hraje svou roli i věk dlužníka, je to 36 let a proto my se díváme, jak vlastně v tom vývoji hypotečního trhu se mění struktura dlužníků a vidíme, že ten podíl klesal dlužníků mladších 36 let. Nicméně ten trend se zastavil v druhém čtvrtletí a v třetím čtvrtletí vidíme, že se o něco málo zvýšil. Samozřejmě nedá se z toho nic vyvozovat, ale ten trh pro ty vlastně bohatší, což bývají klienti, kteří jsou starší, tak se zdá, že se na něj vrací i klienti mladší 36 let. Takže to je trošku zajímavostí z těch dat, které máme, které jsou poměrně rozsáhlé a dlouhodobé a právě díky nim můžeme lépe posuzovat systémová rizika a je to jeden z faktorů, který nám napomáhá při tom skutečně pracovat s těmi ukazateli aktivně a umožnili uvolňovat DTI a DSTI. DSTI před 3 měsíci, DTI to bude od 1. ledna. Děkuji za pozornost.
Děkuji. No a cokoliv vás tedy zajímá k podzimní zprávě o finanční stabilitě, tak teď je prostor pro vaše dotazy. Krištof Chamonikolas, Bloomberg.
Dobrý den, děkuji. Já jsem se chtěl zeptat k tomu snížení toho ukazatele DTI, respektive deaktivaci toho ukazatele DTI. Já jsem rozuměl asi snad tomu technickému vysvětlení, ale přeci jenom, jestli je možný to nějak vztáhnout, teda vysvětlit k tomu stavu ekonomiky a ke stavu finančního cyklu a úvěrování. To znamená, říká tím bankovní rada, že ten hypoteční trh byl schlazen už dostatečně a prostě tohle opatření není potřeba, nebo co to, jak to máme chápat ve vztahu k tomu, co se děje v té širší ekonomice. Děkuju.
Ano, já myslím, že jste to shrnul dobře. Ano, vzhledem k vyšším úrokovým sazbám, které byly drženy, respektive budou drženy po delší dobu, tak jak říká Bankovní rada České národní banky, a vzhledem k utlumené hypoteční aktivitě, tak tyto dva faktory výrazně utlumují ta rizika, která souvisí s tou příjmovou úrovní žadatelů, a to byl důvod i pro deaktivaci ukazatele DTI. Jeho deaktivaci jsme vlastně diskutovali už před půl rokem při předchozí zprávě o finanční stabilitě, nicméně k tomu finálnímu rozhodnutí došlo dnes.
Děkuji. Další dotazy? Hlásí se někdo? Natálie Vašková, Televize Nova.
Natálie Vašková, Televize Nova, dobrý den, zdravím. Já bych možná ještě zůstala u toho ukazatele DTI, jestli byste našim divákům mohli podrobněji popsat, co to bude znamenat pro ty lidi, kteří si pro tu hypotéku teprve přijdou, budou o ní žádat, jestli se to dá nějak popsat, co se pro ně vlastně v tuhle chvíli, nebo respektive od toho 1. ledna změní. Děkuju.
Pro ty klienty, kteří přijdou žádat od 1. ledna, jak říkáte, se změní vlastně to, že banka není povinna vyhodnocovat plnění tohoto ukazatele. To znamená, teoreticky by mohlo to znamenat to, že i když ten žadatel bude mít vyšší DTI, že může dostat úvěr, nicméně z těch dat, právě o kterých jsem mluvil, my vidíme to, že takových žadatelů je tam minimum a prakticky to nebude mít žádný velký dopad na poskytování úvěru. Ale pro žadatele to znamená, že on tím nebude nějak limitován.
Děkuji. Další dotazy? Tak pokud bylo už všechno tady zodpovězeno, tak pak ještě doplním, že zítra bude na našich webových stránkách zveřejněno opatření obecné povahy k úvěrovým ukazatelům. No a 15. prosince pak celá zpráva o finanční stabilitě za podzim 2023 a taky záznam z jednání Bankovní rady k otázkám finanční stability, včetně tedy jmenovitých argumentů jednotlivých členů Bankovní rady České národní banky, tak jak se tomu zvyklí třeba při měnově politických jednáních. Já tedy děkuji účastníkům dnešní tiskové konference. Karina Kubelková, členka Bankovní rady České národní banky, která dohlíží sekci finanční stability, no a šéf sekce Libor Holub. Vám oběma děkuji a vám všem hezké odpoledne.